Co to děláš, Štěpánko?
Snažím se dovolat do Japonska, Áňo.
Tak to mám pro tebe jednu špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta špatná je, že se tam asi jen tak nedovoláš. Je to moc daleko, na to nemáš dost silný hlasivky. Ale dobrá zpráva je, že já jsem tam už zavolala.
Ty jo, tak to je dobrý. Mě totiž zajímalo, jak se v tom Japonsku žije, co se tam jí, jací jsou Japonci. No a tak jak se ti to povedlo?
Já jsem na to naštěstí nebyla sama, pomohli mi tady zvukaři, ti takové věci umí. Ale i tak, kdyby vám během dnešního barvínku občas připadalo, že máme nějaký špatný signál, tak se vám to nezdá. Do Japonska je to přeci jen dálka.
No a já už se tady pohodlně usazuji a těším se, co všechno se o zemi vycházejícího slunce dozvím.
No, určitě uslyšíš něco o karate nebo o japonských filmech. A náš dnešní host ti prozradí, proč by si měla dávat pozor na stoleté deštníky. Já moc teďka v barvínku vítám Lauru. A je to trochu zvláštní telefonát, protože letí přes, no musí letět určitě přes družici, přes satelit, vrací se na zemi a máme takové daleké spojení vlastně až do Japonska. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
Tak to zpoždění naštěstí není moc velké, hezky se slyšíme. Jak dlouho ty jsi do Japonska cestovala? Jak daleká je tam cesta?
To bylo 11 hodin v letadle a nebylo to moc příjemných 11 hodin.
No, proto mě by se tam asi moc letět nechtělo a ty ses tam přesto vydala. Ještě řekni, kolik je u vás teďka hodin, protože to je taky vlastně, musíme říct, že my tady máme teďka 10 hodin dopoledne a ty máš kolik?
Tady je 5 hodin odpoledne, je tady teďka časový rozdíl 7 hodin oproti Česku.
Tak to je taky hodně, takže opravdu na velkou vzdálenost dneska máme rozhovor v barvínku. Ty jsi poblíž hlavního města, to je Tokio. Na kterém je to ostrově? Vlastně jak to tam vypadá?
Jsem na ostrově Honšu, což je jeden ze 4 hlavních japonských ostrovů. Je to Hokkaido na severu, potom Honšu, kde leží Tokio, Kyushu a Shikoku, a plus se k tomu ještě někdy počítají vlastně okinavské ostrovy. Bydlím teda v prefektuře Kanagawa, která sousedí s Tokiem. Prakticky ale nepoznáte rozdíl mezi Tokiem a Kanagawou, když přijíždíte z jedné prefektury do druhé, protože je to součástí takzvaného Velkého Tokia, což je největší metropolitní oblast na světě a čítá na 38 milionů obyvatel, což je docela šílený.
Já jsem si to porovnávala s Českou republikou, promiň, že ti do toho skáču, a ta má 10 milionů, takže když si to představíme, tak to je opravdu hrozně moc lidí na docela vlastně malé prostoru.
Je to neuvěřitelné. Tokio samotné má 12 milionů obyvatel, takže i to je víc než Česká republika.
To si třeba nedokážu představit, když tam člověk cestuje, tak máš pocit, že je to jako nepříjemný, že je tam moc lidí, že se tam nedá pohnout, nebo to tak vůbec není?
No, já jsem do Japonska přijela v době, kdy už pomalu teda po světě se začalo rozlézat koronavir. Takže v té době a 3 měsíce potom lidé moc nevycházeli, takže jsem neměla zas tak možnost zažít ještě to opravdu předspané Japonsko, ale teďka už skončil nouzový stav a když jsem byla před několika dny právě v centru Tokia, tak už tam je vidět rozdíl. Opravdu stanice jsou nadspané, ulice jsou nadspané, moc se tam jako pohnout nedá a bude to asi jenom ještě horší, jak se to postupně všechno bude uvolňovat. Na druhou stranu, sama jsem byla překvapena, když jsem zjistila, že přestože Tokio je tak obrovské město, tak vždycky člověk má šanci najít nějaké klidné místečko. Může to být třeba nějaký chrám, malá svatyně, parčík, nějaká zahrada s rybníčkem. Úplně uprostřed centra, jakože jsou mrakodrapy a hnedka vedle toho právě nějaký takový klidný, často skoro až opuštěný místo. A tenhle ten kontrast se mi strašně líbí. Právě kontrast mezi tím supermoderním betonovým městem a tou přírodou a historii, která tady pořád ještě je. Právě proto si myslím, že mi vlastně Tokio nepřijde, nebo nepůsobí to na mě jako tak obrovské město, jak to ve skutečnosti je.
Jsem si jenom o Tokiu vlastně našla takovou zajímavost, že vzniklo z malé rybářské vesničky Edo a že teda dneska je to úplně teda obří město a úplně něco jiného, no, tak mi to přijde taky tak, že tak vyrostlo během těch let, rozšířilo se. Teď už je to tak spojené vlastně, že jsou tam různé ty prefektury a ty města tak propojená, že opravdu nejde poznat, kde člověk zrovna je, když to vidí na té mapě, kde se pohybuje.
No, přesně tak. Z Tokia například na západ k horám, to vlakem trvá, řekněme, zhruba hodinu a půl a celou dobu vlastně, celou tu hodinu a půl člověk projíždí neustále nějakou zastavenou oblastí a je to pořád součást toho velkého Tokia, takže jako, lidí je tady opravdu hodně, ale na druhou stranu právě musím říct, že to nepůsobí nějak stísněně.
Mě ještě zajímá, co to je ta prefektura, protože mám si to představit jako normální město, nebo je to něco víc než město?
Prefektura je vlastně největší samosprávní celek Japonska. Je to něco jako kraj v Česku, samozřejmě teda mnohem větší. A v rámci takové prefektury potom jsou různá města. A právě Tokio samotné vlastně je prefektura a v rámci Tokia potom jsou ještě jiná města. Takže když se vlastně říká město Tokio, tak to jako kdyby neexistuje vlastně. Je prefektura Tokio a v rámci té prefektury potom je například Shinjuku, což je mě známé město, které je právě uprostřed v centru.
Ty jsi teda v Kanagavě a to je prefektura a ten název se mi moc líbí, protože tak se mi si jmenuje i nějaká desková hra.
Kanagawa má 8 milionů obyvatel, což je jenom o trošku méně než samotné Tokio. A je to pořád neskutečně moc.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na horu Fuji, protože o té se říká, že to je japonský symbol a opravdu člověk, když ví, jak vypadá, tak ji pak dokáže na obrázku docela lehce poznat.
A když jsem přijela do Japonska, tak samozřejmě byla hrozně nadšená a těšila jsem se, až ji konečně poprvé, protože pro mě to taky vlastně je takový symbol Japonska. Poprvé jsem ji viděla opravdu hodně z dálky na horizontu přes moře, no, přes mořský záliv. Ale i tak jsem byla ohromená tím, jak je obrovská, protože ona je vlastně taková osamocená. Kolem ní sice jsou jiné hory, ale oni jsou mnohem, mnohem nižší, protože Fuji má kolem 4000 metrů, je obrovská, a hory kolem ní mají 1500, něco takového. Takže byla jsem hrozně překvapená, když jsem jela očima po tom horizontu a viděla jsem ty ostatní hory a pak najednou jsem musela vlastně pohledem uhnout nahoru, abych mohla vidět Fuji. A je to opravdu neuvěřitelný zážitek, když ji vidíte poprvé. A viděla jsem ji potom i mnohem blíž, když jsem právě jela do těch hor, které jsou kolem ní. A lezla jsem na nějaké z nich, tak od tam potom byly krásné výhledy na Fuji. A musím říct, že znovu a znovu mě to vždycky překvapí, jak je ta Fuji obrovská. Je to vážně neskutečný. A samozřejmě můj sen je na Fuji vylézt. Ono se říká, že člověk, když je v Japonsku, tak by měl aspoň jednou na Fuji se vyškrabat. Teďka bohužel bylo oznámené, že Fuji bude, ty trasy, co vedou nahoru, budou toto léto zavřené kvůli koronaviru, takže to jsem trošku zklamaná, ale třeba budou v budoucnu nějaké jiné příležitosti.
A už jsi zjišťovala, jak dlouho se tam třeba člověk musí škrábat, než je teda na vrcholu?
No, nejdřív člověk vjede autobusem na takzvanou pátou stanici, která, teď si nejsem jistá, v jaké nadmořské výšce to je, ale je to už teda poměrně hodně vysoko. Bude se na té stanici třeba tak 2 hodiny zůst klimatizovat se kvůli výšce. A pak se teda člověk začne pěšky škrábat nahoru a myslím si, ono to totiž jde udělat v rámci jednoho dne, ten výlet. Takže pokud to nahoru trvá třeba nějakých 5 hodin, možná co takového. Takže je to určitě náročný trek, ale není to zase nic nezvládatelného. Ročně to absolvují tisíce lidí. A hodně oblíbené je vylézt skoro až na vrcholek večer. Ubytovat se nahoře, je totiž taková nějaká horská chatička, ubytovat se tam na noc a těsně před východem slunce si vylézt těch posledních třeba 100 výškových metrů a počkat na východ slunce.
Na staré krabici od čaje vidím japonskou paní, která velice krásná je, lupou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehlici, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabici, jenomže o něco menší. a na té krabici od čaje vidím japonskou paní, která velice krásná je, lupou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehlici, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabici, jenomže o něco menší. Krabici od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je, lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku, jenomže o něco menší.
V Barvinku si dnes povídáme o Japonsku, a to s Laurou, která se do něj nedávno vypravila a pravděpodobně v něm stráví celý rok.
Proč jsi vybrala zrovna Japonsko? Proč tě lákalo?
Já jsem se o Japonsko začala zajímat někdy kolem 15 let nebo trochu dřív a ten příběh je hodně podobný, jako to má spousta lidí, které znám, a to, že jsem se dostala k anime, k japonským seriálům. Úplně mě to chytlo. Začínala jsem na jednom z nejznámějších Naruto. Předpokládám, že spousta posluchačů Naruto zná moc dobře. Od Naruta jsem se dostala k mnoha dalším anime a vlastně doteď, o 10 let později, mě to pořád ještě nepustilo. Skrz anime jsem se potom začala zajímat o Japonsku jako takové, kulturu, historii, jazyk, protože mám ráda jazyky, tak jsem se nedávno, no, pár let zpátky začala učit japonštinu. Začala jsem také cvičit karate, což s tímhle souvisí. A navíc jsem taky zjistila, že Japonci mají úplně skvělé jídlo. Musím říct, že všechno mi tady chutná. Takže když jsem potom dokončila univerzitu a přemýšlela jsem, kam vyrazit, tak Japonsko bylo rozhodně volba číslo jedna.
Já se zeptám na to karate, ty tam vlastně taky chodíš v Japonsku do karate a chodila si tady v Česku, tak jestli se to dá nějak srovnat, nebo je to úplně stejné třeba?
No, tak jde o to, že vlastně je to pořád v rámci stejné organizace. To hlavní dojo, které je tady v Japonsku, tak jeho jakoby pobočka je v Praze. Takže protože to je ta stejná organizace, tak vlastně cvičím to stejné, jako jsem cvičila v Praze. Takže v tom smyslu se to vlastně neliší, ale samozřejmě je něco úplně jiného být v Praze, být v Česku a dostávat příkazy a instruktáž v češtině a potom být v Japonsku a snažit se z té rychlé japonštiny aspoň něco pochytit, aby člověk aspoň trošku tušil, jestli teďka zrovna má něco dělat s rukama nebo s nohama nebo o co jde.
Na tom karate mě zajímá, jestli co je na tom třeba nejtěžší pro tebe. Já nevím, jak dlouho už se tomu věnuješ.
Já dělám karate teprve zhruba 2,5 roku, což je opravdu krátce. Nemám ještě ani černý pásek, nic takového, a to si budou si v zuby až v budoucnosti. Pro mě osobně je nejtěžší takzvané kumite, což je vlastně boj s protivníkem. Takže vlastně ten výsledek, ke kterému směřuje všechno to snažení a usilování, o které v karate jde. Protože přestože při tréninku si třeba pamatuju různé pohyby, různé techniky a podobně, ale když potom člověk je postavený do té reálné situace, že opravdu teďka musí něco vymyslet sám, nedostává právě žádné instrukce a nic a musí se nějakým způsobem poprat s tím člověkem, co stojí před ním, tak tehdy mě většinou opustí veškerá odvaha, zapomenu všechny techniky a připadám si hodně bezmocně. Takže to je pro mě rozhodně aspoň zatím taková největší výzva tohle to nějak překonat a být trošku sebejistější v tom, že vím, co dělám a vím, že dokážu aplikovat ty techniky, které jsem se naučila při tréninku. Ale to samozřejmě bude ještě hodně dlouho trvat. A karate je to cesta na celý život a pravděpodobně se nedá ani dojít k bodu, kdy by člověk si řekl, že teď už umím všechno a teď už se nemusím snažit a teď už se nemusím učit nic nového. Je to jako se vším, jako s jazykem, jako s hudebními nástroji, je to prostě celoživotní záležitost a celoživotní láska, musím říct.
Co je takový cíl teda toho karate? Já nevím, zneškodnit toho protivníka, nebo co vám říkají, že je takový ten vytoužený cíl?
Tím přímým cílem samozřejmě je jednak umět se bránit, když dojde k nějaké nepříjemné situaci. Karate vlastně na rozdíl například od aikida, které je čistě jakoby defenzivní bojové umění, tak karate právě obsahuje prvky jak obrany, tak útoku. Takže je to takové hodně komplexní. Samozřejmě prvotní cíl je zneškodnit nějakého potenciálního protivníka. Samozřejmě vždycky je lepší utéct, pokud je ta možnost. Ale kdyby náhodou k něčemu mělo dojít, tak je dobré se umět případně bránit a něco s tou situací dělat. Ale samozřejmě s tím vším se pojí ještě spousta dalších, nenutně na první pohled patrných jakoby cílů nebo výsledků. Je to rozhodně rozvíjení sebejistoty a sebedůvěry a vůbec nějaké mentální odolnosti. Protože trénink karate docela často obsahuje i určitou dávku bolesti. A už jenom skrz to, že člověk zatne zuby, vydrží to a řekne si, že dneska to prostě dám a neuteču, neodejdu z tréninku nebo něco takového, tak tím se vždycky postupně dostává na další a další úroveň tady toho jako kdyby mentálního snášení. Takže to je rozhodně něco, co se hodí nejenom v bojových uměních, ale vůbec celkově v životě. Vždycky přijde nějaký špatný den, špatné období, nějaké těžké fáze, když člověk umí zatnout zuby a řekne si, že časem to skončí, překonám to a bude to dobré, tak to si myslím, že je rozhodně dobrý postoj k životu.
Ještě se zeptám, co znamená přesně to dojo. Já vím, že to je místo, kam chodíš trénovat karate.
No, tak když se podíváme na ty znaky, ze kterých se to skládá, má to dva znaky. První z nich znamená cesta, je to znak pro cestu. A druhý z nich, chou, znamená místo, jednoduše místo. Je to kdyby místo cesty. A já si nejsem úplně jistá, nejsem na tohle expert, ale myslím si, že to souvisí právě s tím, jak jsem předtím říkala, že karate je opravdu cesta na celý život. Tak to dojo je tedy to místo, kde tu cestu jako kdyby objevujete a kde se k ní nějakým způsobem dostáváte.
Tam se trénují i jiné věci než karate, ne? Jsou různá ta dojo.
Přesně tak, přesně tak. Dojo je obecně tělocvična pro vlastně japonská bojová umění. A takže i jiná než karate.
To byla Laurina oblíbená písnička, která se hezky hodila k jejímu vyprávění o karate. A my se teď od bojových sportů přesouváme k japonskému jídlu.
Když se řekne Japonsko, tak většina lidí, aspoň v Česku, si určitě vybaví sushi. Samozřejmě sushi se v Japonsku jí ve velkém a je tady skvělé, vyloženě skvělé, ale není to rozhodně jediná věc. Mají tady spoustu různých nudlí. Nevím, jestli znáte pojmy jako třeba udon, soba nebo třeba ramen. Mimochodem, když jsem zmiňovala předtím to anime Naruto, tak kdo ho zná, tak určitě bude vědět, že Narutovo oblíbené jídlo je ramen. Jsou to vždycky nějaké nudle, které se liší ingrediencemi, tloušťkou a podobně. Potom samozřejmě jako nenahraditelné místo v japonské kuchyni má rýže. Rýže se jí prakticky ke všemu a někdy dokonce, i když si objednáte například nějaký pokrm s nudlemi, tak k tomu si můžete taky objednat misku rýže, což třeba pro mě osobně je nepředstavitelné, protože prostě mi to k tomu vůbec nesedne, ale pro Japonce ta rýže je prostě základ a musí to být ke všemu, ať už to další jídlo je cokoliv. Hodně se tady jí ryby a různé morské potvůrky, už jsem tady ochutnala chobotnici a byla skvělá, musím říct. Pak Japonci mají takové své specialitky, které často cizincům nechutnají. A je to například natto. Natto jsou sojové boby, které se nechají fermentovat. Jinými slovy víceméně zhnít. A když ty boby projdou fermentaci, tak se z nich stane takový slizký, lepkavý pokrm, který ještě nějakým způsobem trošku smrdí. Mně teda ne, mně to voní, ale většina lidí říká, že jim to smrdí. A opravdu jako to se zamíchá a je potom z toho taková hrozně lepkavá, slizká hmota, která sama o sobě nutně nemá nějakou extra chuť, ale do toho se právě přimíchává sojová omáčka, hořtice a nějaké další věci. A já musím říct, že mě to chutná moc a skoro každý den si to tady dávám.
Já, protože mám ráda sladké, tak mají tam i nějaké sladkosti v Japonsku.
Japonské sladkosti se hodně, hodně liší teda od evropských. Nebo vůbec jako jinde ve světě. Často nejsou moc sladké, což aspoň jako pro mě je super, já to ocením. Zakládají se na rýži, jak jinak. Tradiční japonské sladkosti se většinou skládají z jakoby rýžového koláčku, nebo jak to přeložit. Je to zase takové trošku lepkavé, trošku takové gumové těsto, bílé, skoro až průsvitné někdy, které je teda právě z rýže a z vody. A do toho se přimíchává cukr, aby to mělo nějakou sladkou chuť. A tady do toho těsta se potom například balí různé věci. Můžou se do toho balit jahody, a nebo třeba pasta z černých fazolí, no, z fazolí adzuki, která opět se uvaří fazole, pak se do toho přihodí nějaký cukr, propasíruje se to přes síto a máte z toho sladký krém, který je ale právě dost specifický tím, že je z fazolí. Je to skvělý.
Ještě zajímalo, jací jsou vlastně místní lidé, jací jsou Japonci, protože ty se tam se spoustou z nich potkáváš.
Co já zatím mám zkušenosti s Japonci, tak veškeré zkušenosti jsou zatím velmi, velmi pozitivní. Samozřejmě jako první věc, které si člověk všimne, když přijede do Japonska a je tady chvíli, tak si všimne, že v obchodech například a obecně ve službách jsou lidé extrémně uslužní a přívětiví a neustále se usmívají. A rozhodně na vás nebudou nějak špatně koukat třeba, když si něco zapomenete nebo když nastane nějaký problém. A to si myslím, že je trošku odlišné od České republiky, protože nezřídka se stane, že například v obchodě někdo má špatnou náladu a podobně a kouká na vás trošku neúplně hezky, tak tady v Japonsku se vám to rozhodně nestane. Tady se úsměvy rozhodně nešetří. Ale i mimo obchody, mimo služby, co jsem potkala lidi, tak musím říct, že aspoň zatím všichni byli hrozně, hrozně nápomocní, hrozně milí. Opravdu se tady cítím, jakože mě přijali mezi sebe. Je to skvělý pocit tohle.
Není to třeba trochu divné, když člověk jde a vidí, že se všichni pořád jenom usmívají, tak jako mě by to možná přišlo trochu zvláštní.
A tak samozřejmě není to, že permanentně má ten zaměstnanec na tváři úsměv, i když se třeba na něj nikdo nekouká nebo něco takového. Ale jako musím říct, že někteří jiní cizinci, které jsem tady potkala, říkali, že jim to přijde hrozně vlastně umělé všechno, protože si myslí, že pod povrchem ti usmívající se lidi rozhodně takový nejsou, ale mně to přijde pořád, i kdyby to tak nemysleli ti lidi a usmívali se jenom z povinnosti, tak mně to pořád přijde lepší, než když právě třeba v Česku vyloženě na vás někdo kouká fakt nerudně a dává vám najevo, že jste mu zkazili úplně celý den, tak je mi rozhodně příjemnější, že se tady aspoň nějakým způsobem udržuje ta tvář. I to, že problémy se řeší s klidem, že když přijde zákazník a něco neví, něco zapomněl, něco nezná a tak dále, tak si myslím, že obecně nemá smysl být naštvaný a začít to řešit nějak agresivně, ale naopak, dokud ten úsměv na tváři je, tak si myslím, že věci jdou jednodušeji. A nejenom co se týče služeb, ale celkově cestování a vůbec cokoliv. Když se usmíváte, tak prostě atmosféra je lepší a jde to líp.
Já slyším, že se usmíváš, i když tě nevidím, tak slyším, že se usmíváš, tak to je fajn.
Teď se usmívám, přesně tak. No.
Když si dneska povídáme o tom Japonsku a už tady dokonce zaznělo slovo anime, tak mě to nedalo, abych se nezeptala kolegy Radka, jestli nemá k doporučení nějaké pěkné japonské filmy.
Říkáš to dobře, filmy, i když většinou budu zvát na anime, to je pravda. Tak z tvorby pro děti ze země vycházejícího slunce bych určitě jako první doporučil ke zhlédnutí kultovní film Tonari no Totoro, tedy Můj soused Totoro. On v roce 1988, kdy vznikl, způsobil nejenom v Japonsku opravdovou senzaci. Proč senzaci? Svou poetikou, krásným příběhem, animací a tím, že vlastně kouzelné věci se mohou dít kousek za dveřmi, kousek od domu v křoví třeba. Hlavními hrdinkami jsou dvě sestry. Starší asi 10letá Satsuki a potom malá asi 3letá Mei. Spolu s tatínkem přijíždí do nového domu na venkov daleko od městského schonu a jejich maminka se v nedaleké nemocnici léčí z dlouhodobé a těžké nemoci. No a tak teda ta starší Satsuki musí zastat její roli v rodině. Toto nové prostředí ovšem skýtá mnoho fantastických příležitostí pro dětskou zábavu a taky představivost, jak už jsem zmínil, obzvlášť když malá Mei v lese objeví tajemné stvoření jménem Totoro. Tak víc už prozrazovat nebudu a rozhodně přemluvte maminku s tatínkem, aby se na tento kouzelný film s vámi podívali společně. Nebudete nikdo z vás litovat.
Já jsem taky nelitovala, jsem Totora viděla a musím říct, že Radek má naprostou pravdu.
Doručovací služba Čarodějky Kiki, tak to je další film, na který bych rád upozornil. Scénáristou a režisérem je stejně jako v případě Totora Hayao Miyazaki. Název tohoto animovaného filmu bohužel prozrazuje úplně všecko. Hrdinkou je 13letá dívka Kiki, která musí splnit tradiční rituál, aby se stala plnohodnotnou čarodějnicí. Se svou kočkou Gigi se musí vydat mezi lidi, aby prokázala svoji soběstačnost, a to na celý rok. Na svém létajícím koštěti přistane v jednom přímořském městečku, kde si založí vlastní živnost a hádáte správně, je to doručovací služba. Velmi se mi líbila také hraná verze z roku 2014 s příjemnou bláznivou atmosférou, s kapánek jiným dějem, ale hlavně s velice roztomilou Kiki. No a můj poslední tip je spíš pro teenagery, je od Makoty Shinkaie, jde o anime Kimi no na wa, anglicky Your Name. Příběh se točí kolem dívky jménem Mitsuha a chlapce jménem Taki. Mitsuha žije spolu s mladší sestrou a babičkou v malém městečku hluboko v horách, má přísného taťku, musí se chovat vzorně, musí ctít rodové tradice a tak není divu, že Mitsuha sní o nádherném bezstarostném životě ve velkém městě v Tokiu. V centru Tokia ovšem žije Taki. To je student střední školy, který tráví svůj volný čas, jak jsem říkal, bezstarostně se svým přáteli nebo na brigádě v italské restauraci, kde pracuje jako číšník. Jednoho krásného dne se ovšem probudí Mitsuha v těle Takiho a chlapec Taki v těle dívky Mitsuhy a začnou se dít věci, přátelé, a to je teprve začátek. Princezna Mononoke, cesta do fantazie, zámek v oblacích, o dívce, která proskočila časem a další anime, které mě napadají, je jich strašně moc, je z čeho vybírat, takže se nemusíte omezovat na moje tři typy. Ovšem, tyto tři filmy, které jsem zmínil, mám v daném žánru nejraději. Arigato, sayonara.
Radek se s námi rozloučil japonskými slovy děkuji, nashledanou. Tak my mu taky děkujeme za filmové tipy a míříme zase zpátky do Japonska. Zajímá nás totiž, jestli už Laura stihla navštívit nějaké památky.
Tolik jsem toho zatím navštívit nestihla právě, protože tady vlastně byl vyhlášený nouzový stav kvůli koronaviru a úplně se nesmělo cestovat. Byla jsem například v Kamakuře. Kamakura je na jih odsud, kde bydlím. Je to u moře a je to takové historické sídlo, kde je strašně moc právě chrámů a jsou nádherné. Jsou opravdu obklopené zahradami s rybníčky. Je to prostě krása. Úplně tam dýchá na člověka taková ta posvátnost toho místa spolu s tou krásnou přírodou. Jinak jsem hodně chodila, no hodně ne, hodně se nedalo. Ale párkrát jsem si udělala výlet do hor na západ ode mě. Tam mě překvapilo, že jsem jednou potkala opice, japonské makaky, které jsem rozhodně nečekala, že je potkám, protože jsem myslela, že jsou někde hlouběji v horách a že je většinou jako lidi ani nevidí, ale ono to je naopak, opice se lidi vůbec nebojí, takže je úplně normální, že si jdete vyšlápnout nějakou horu a po cestě vás provází opice a možná třeba po vás budou chtít nějaké jídlo nebo něco. Takže musím říct, že když jsem je viděla poprvé, tak jsem z toho neměla úplně nejlepší pocit, protože jsem na ně nejsem zvyklá samozřejmě. A trošku jsem se vyděsila, protože jsem navíc byla sama na tom výletě. Ale teď už vím, že nebezpečné nejsou.
Thank you.
Poslouchali jsme písničku Kéž by svět trval. A právě těmito slovy začíná japonská báseň, kterou ve 13. století napsal Minamoto no Sanetoma. Sám zemřel mladý, jeho báseň však mluví o touze po dlouhém, šťastném životě, prožitém se stejným nasazením a přirozeností, jako když rybáři táhnou své čluny mělčinou. My jsme na návštěvě Japonska aspoň vzdáleně. Laura Kaupinenová nám povídá o tom, jak se jí v této zemi žije.
Jsi teďka přestěhovala do pravého japonského domu. Jak to tam vypadá?
Není to, bohužel, teda, není to takový ten dům třeba z konce 19. století. To by bylo opravdu krásné, ale takových teda tady v té oblasti stolik není. Ale má ty krásné japonské rysy, jako například spoustu postupných dveří všude. Vlastně dřevěné dveře, které jsou vyložené papírem. Samozřejmě za těmi papírovými dveřmi jsou ještě jedny skleněné dveře, takže to není, že by tady neměli sklo a jenom papír. Na podlaze mám v několika pokojích tatami, což jsou vlastně rohože z rýžové slámy. A je to zase další tradiční jakoby prvek japonského interiéru. Tady v přízemí v jednom právě tom pokoji s těmi posunnými dveřmi a statami je taková maličká svatyňka, jako kdyby. Taková černá nalakovaná skříňka, která když se otevře, tak uvnitř jsou nějaké svitky s nějakými asi buddhistickými japonskými nápisy, kterým teda vůbec nerozumím. Je to vlastně takový oltářík, u kterého se traduje, že v něm jakoby přebývají duše lidí, které tady v tom domě bydleli předtím.
To je vlastně jedna z takových legend. Ty jsi zmínila, že jich existuje možná i víc o těch domech, kde bydlí Japonci.
No, Japonsko je plné různých legend a některé jsou strašidelné, některé jsou vtipné a některé jsou prostě jenom divné. Připravila jsem si tady povídání o třech takových legendách, které se právě vážou k domům, případně ke starým domům japonským. Na začátek bych mluvila o něčem, co se jmenuje Zashiki Warashi. Zashiki je právě ten pokoj s těmi tatami, s těmi rýžovými rohožemi. A Warashi je jedno ze slov pro dítě. Tohle to slovní spojení označuje právě ducha nebo duchy, kteří vypadají jako děti. Jsou často oblečení právě v tradičních japonských oděvech, v kimonu. Jsou malí. Člověk by se neměl snažit je nějak zahnat nebo něco, protože údajně přinášejí tomu domu a jeho obyvatelům štěstí a úspěch v životě. Ale můžou být právě strašidelní tím, že rádi dělají různý vylomeniny. Takže například, když spíte, tak v takovém polospánku, když zrovna usínáte a nebo se právě probouzíte, tak můžete cítit, jak po vás najednou něco začíná lézt. Něco poměrně těžkého, jak to do vás zarývá lokty a snaží se to po vás vylézt nahoru. No a v takovém momentu právě si můžete říct, že po vás leze to dítě, které si chce hrát a nebo prostě jenom tak nemá co dělat a baví ho vás budit ze spánku.
Tak to jsme taky dělali taťkovi, jako malí a to, myslím, že to nebyly duchovné, že on věděl, my jsme vždycky naskákali do postele a otravovali jsme ho, tak myslím, že to funguje i v Česku.
No tak tyhle ty japonský děti, nebo tyhle ty duchové, tak ti ještě můžou zanechávat různé stopy, jakože špinavé stopy po rukou nebo po nohou na stěnách nebo na podlaze. Což není tak příjemný, protože pak samozřejmě to musíte umýt. A někdy můžete třeba jenom slyšet z druhého patra nějaký dětský smích, nebo že si tam někdo hraje, že se tam někdo honí. A když tam přijdete, tak vlastně nic nevidíte. No, myslím si, že pokud někdy něco takového tady uslyším nebo zažiju, tak teda asi vyletím z kůže, rozhodně. Další takový duch, který zase není nějak vlastně nebezpečný, ale teda nepřináší štěstí tentokrát, je Makura Gaeshi. S tím, že Makura je polštář, Gaeshi znamená otočit, no, otočení. Je to přesně to, co říká ten název. Je to duch, jehož jediným cílem je, když spíte, tak vám vezme polštář spod hlavy a dá vám ho do nohou. Takže když se probudíte, zjistíte, že máte polštář v nohou. A zase jsou to jenom takový malí rarášci asi, kteří prostě rádi provokují. Co se mně osobně nejvíc líbí z těch legend, je takzvané Tsukumogami, což znamená jakby duchové předmětů, nějakých věcí. Traduje se, že když máte právě v domě nějaký starý předmět, který dosáhne 100 let, A zvlášť pokud ten předmět, než dosáhl těch 100 let, pokud se s ním zacházelo špatně, že ho třeba majitel vyhodil nebo s ním špatně zacházel, neudržoval ho a podobně, tak úderem toho stýho roku ten předmět získá duši a začne škodit, protože právě neměl šťastný život a chce se pomstit. A netýká se to asi všech předmětů, jsou takové právě typické věci, které teda obživnou nebo dostanou tu duši. Je to například tradiční japonský deštník, jo, takže jako ne teďka moderní plastový, ale takové ty tradiční, myslím, z bambusu a právě z takového toho japonského papíru vyrobené, které, když jsou stoleté, tak se změní v takovou trošku příšerku. Držadlo toho deštníku se změní v chlupatou mužskou nohu. Na tom deštníku samotném se objeví obří oko a z toho deštníku začne viset jazyk, velký červený jazyk. A takový obživlý deštník potom v noci rád straší lidi. Není nebezpečný, nijak jako nesnaží se vás zranit, zabít, nic takového, ale prostě na vás třeba vyskočí z kroví nebo něco. Podobným způsobem obžívají třeba tradiční japonské lampiony, taky dostávají nějaké oči a ústa a zase jako vyskakují na vás ze tmy. No ale co mě osobně trošku děsí, je, že i nástroje, staré hudební nástroje můžou dostat tu duši. Mimo jiné flétny a koto. Koto je tradiční japonský strunný nástroj. A zase oni nějakým způsobem dostanou tvář a ty struny se jim promění v takové rozevláté vlasy, něco takového. No a právě tady v tom domě je nějaký nástroj, který, není to teda koto, ale je to nějaký strunný nástroj, ještě jsem nezjistila přesně, co to je. No a je hodně starý, jako hodně, hodně starý. A vypadá, že právě se mu asi za života moc dobře nevedlo. Vypadá trošku zanedbaně, takže toho se trošku děsím, no. Jsem zvědavá, v co se promění a kolik chlupatých noh bude mít, až obživne.
Tak třeba, když na něho začneš hrát, tak si ten nástroj udobříš a bude hodný.
No, doufám. Ale ještě mu budu muset koupit jednu strunu. Má asi nějakých 10 nebo víc strun a jedna mu chybí. Jinak z těch věcí, co takto můžou obživnout, tak to je například futon, což je japonská vlastně madrace, na které se spí. Nebo sandály, nebo různé svitky s japonskými nápisy. Zrcadlo může takto obživnout. Struhadla, sítě proti hmyzu a pak ještě láhve od sake.
Zrcadlo se na mě šklebí docela často, ale myslím si, že to není proto, že by obživlo.
Tak možná, když se třeba někdy učešeš, tak se na tebe nebude tak moc šklebit.
Řekneš nám třeba na závěr ještě něco japonsky. Mě by zajímalo, jak se v Japonsku třeba zdraví, když vyjdete na ulici, tak co tam říkáš?
Tak já říkám místním většinou ohajo gozaimasu, anebo konnichiwa, což ohajo gozaimasu je vlastně dobré ráno, ale oni to nepoužívají jenom ráno, ale více ne v průběhu celého dne. A konnichiwa, to určitě spousta posluchačů zná také, to je hodně známé tohle. A to je víceméně dobrý den. Tyhle ty pozdravy jsou na takové hodně slušné úrovni, protože japonština jako jazyk má strašně moc zdvořilostních úrovní a je teda, musím říct, hodně těžký se v tom vyznat. Hodněkrát si nejsem jistá, kterou úroveň mám použít, když mluvím s nějakým člověkem a podobně. Když se s někým rozloučím, tak právě zdvořilé rozloučení by bylo například sayonara, to určitě taky spousta posluchačů zná. Ale když by to bylo jenom nějakému kamarádovi, říkám tak čau, tak příště, tak bych řekla ja mata nebo ja ne.
Jak bys řekla, že máš prázdniny, že se ti to líbí třeba?
Tak myslím si, že když bych mluvila právě s nějakým kamarádem, vyjadřovala bych tu radost nad tím, že teda konečně už jsou prázdniny, tak bych mu řekla, já to na co já si mi dá, konečně jsou prázdniny.
A když třeba si sedáte k jídlu, tak přejou si tam dobrou chuť navzájem ti Japonci?
A oni si vlastně nepřejí dobrou chuť navzájem, ale naopak oni vyjadřují poděkování za to, že dostanou to jídlo a říkají itadakimasu. Doslova to znamená, já přijímám nebo já dostávám. když teda obědváte nebo večeříte nebo něco, tak tím vyjadřujete právě ten respekt obecně k tomu jídlu, k těm ingrediencím, k lidem, co to vyrobili, vypěstovali, samozřejmě taky k tomu, kdo to uvařil pro vás. A když skončíte s jídlem a odložíte hulky, tak se zase poděkuje za jídlo a to se řekne gochiso samadešta.
Já jsem si asi nezapamatovala nic z toho, co jsi říkala, takže se s tebou bohužel nemůžu rozloučit japonsky. Tak aspoň posílám pozdrav do Japonska. Děkuju za to, co jsi nám všechno řekla.
Takže sayonara.
O Japonsku jsme si povídali s Laurou Kaupinenovou.
Určitě se podívejte na náš web junior.proglas.cz. Najdete tam totiž Lauřiny fotky, na kterých jsou japonské domy, jídlo, příroda, no a taky ten stoletý hudební nástroj. Prostě skoro všechno, o čem dnes byla řeč.
Z Barvinku vám mávají Štěpánka,
Áňa a zvukaři Pavel a Tonda.
Ahoj!